Алло.
Да.
А сега кажи ми, ова шо значи, како се вика по хитна постапка што киде со законот, да?
Значи првата фаза се стоп.
Како?
Тоа значи дека првата фаза се скока. И ја укинуваме оваа фаза да молчат по амандмани и воведуваме правила да се 10, као на пленарка, 10 минути да се збори овако.
Добро, ако ќе дојде до гласање, овој нема да ти ги изгласи после.
Не, до гласање.
Како?
Нема да дојде до гласање.
Сигурен си?
Стопо.
Е, па, е,
затоа да што паше, они, затоа што за еден амандман, за еден амандман, ќе се збори 140 минути.
Сега?
Не, по ново, по нови правила. Ова ново ќе го правим. Они максимум ќе ги користат сигурно. Ја предпоставувам се дека максимум ќе ги користат опциите да саботираат и ќе поднесат милиарда амандмани.
Добра, а сега, ама зашо по итна постапка? Он тоа може да прави уредовна постапка?
Не може поредовна, зашо не можеш да се одглави од прва фаза. Еве, го пуштивме поредовна два месеци и видовме како е.
А не може да беше одглави од комисија, мислиш?
Да, не може да искочи од комисија. А сега автоматски кога ќе се изгласа да оди по итна постапка,
ага.
Па ќе се изгласа, тогаш првата фаза се скоки директно од студија на амандманска фаза.
Да, вика, ама во смисла, тебе што ти смета ако стои у комисија? Што губиш ти у тој?
Губам затоа што сите мислат дека е договорено. И дека ја има се уште оваа опција, која што СДС можеше да ни ја предложи во наредната недела, можеше да рече, ние го даваме истиот закон по итна постапка. Разбираш?
А, да те стави на чистина.
Да. Е, вака ние го преме.
Добро, вај, да знаеш што правиш, пичко мајче.
Не се секира, еве, сад.
Не се доведеме ситуација да се закрвеме.
Не се секирај, море, што ја реко, миле.
Добро, ајте.
Да. Само да си држиме, принципијално, си сакаме да си изгласа, тоа е, утре прески имаме. Терано и така.
Добро, да не е.
Дуи што ќе прави нивна работа. Ја мислам дека ќе биде окей. Дуи што ќе прави нивна работа. Ја мислам дека ќе биде се окей и не треба.
Ајде, добро да се координираш, да има некоја логика, разбираш, ако ќе тргне секој по своја, нема да кој стигне на тоа.
Не се секира.
Добро. Ајде.